African, American, and international sports highlights.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, saa nane mchana hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shobari. Makamu rais wa Sudani alitembelea mji mkuu wa Sudani Kusini siku ya Jumatano ili kurudia uungwaji mkono wa Khartoum kwa jirani yake na kuitaka serikali na vikundi vyenye silaha kutekeleza kamilifu makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Baada ya kutana na rais Salva Kiir, Mohamed Hamdan Dagalo, makamu rais wa serikali ya mpito ya Sudan, alisema Sudan itaendelea kutoa msaada wake kwa washirika wake wa amani huko Sudani Kusini ili waweze kutekeleza mipango ya usalama na sehemu zingine za makubaliano ambayo bado hayajapata kutekelezwa. Dagalo aliwapongeza viongozi wa Sudani Kusini kwa maendeleo yaliyopatikana katika kuunda upya bunge la kitaifa, baraza la majimbo na kuanzisha serikali za majimbo. Alisema wanahitaji kusonga haraka zaidi katika kutekeleza mipango ya usalama iliyokubaliwa, hasa mafunzo ya serikali na vikosi vya waasi wa zamani ili kuwa jeshi moja. Afrika Kusini ilikusanya wanajeshi wake wa akiba leo kwa lengo la kuzima uporaji ambao umeharibu usambazaji wa chakula na vitu vingine muhimu na kusababisha pigo kubwa kwa uchumi wake. Wanajeshi wote wa akiba wanapaswa kuripoti kazini mapema hii leo katika vitengo vyao. Mkuu wa jeshi Luteni Jenerali Lawrence Mata alisema katika maagizo yaliyotolewa usiku wakati machafuko hayo yakiingia siku ya sita. Askari wanapaswa kuripoti tayari na vifaa vyao muhimu, wizara ya ulinzi ilisema katika taarifa yake. Siku ya Jumatano, serikali ilisema itawaita wanajeshi karibu 1025 kwenda kukabiliana na hali ya dharura, ikiwa ni mara 10 ya idadi ambayo ilipeleka hapo awali. Usumbufu huo umekata minyororo ya ugavi na usafirishaji na kuharibu usafirishaji wa chakula, mafuta, dawa na vitu vingine muhimu. Siku ya Jumatano, waziri wa ulinzi Nosiviwe Mapisa Nkakula aliliambia bunge kwamba alikuwa amewasilisha ombi kuongeza wanajeshi wasiopungua 1025. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mkuu wa usalama katika makazi ya rais wa Haiti amekamatwa kama sehemu ya uchunguzi wa mauaji ya Julai 7 ya rais wa Haiti Jovenel Moise. Mshirika wa karibu wa Dimitri Herard anasema Herard alikamatwa siku ya Jumatano. Kwa mujibu wa CNN, Martin alishindwa kufika mbele ya uchunguzi mahakama ulioamriwa na mwendesha mashtaka wa umma wa Port-au-Prince kwa sababu alikuwa ameitwa na polisi kuhojiwa. Moise aliuawa wakati wa shambulio la mapema kwenye makazi yake binafsi katika kitongoji tajiri cha mji mkuu wa Haiti, ambapo pia mkewe Martin alijeruhiwa vibaya. Mkuu wa polisi wa kitaifa Leon Charles alisema wa Colombia 18 na wa Haiti watatu wametiwa mbaroni kuhusiana na shambulio hilo, pamoja na Christian Emmanuel Sanon mwenye umri wa miaka 63, mzaliwa wa Haiti mwenye makazi yake katika jimbo la Florida, Marekani, ambaye polisi wanaamini ndiye kiongozi mkuu wa njama ya kumuua Moise. Na Charles alisema Sanon alisili Haiti kwa ndege binafsi mapema Juni na baadhi wa Colombia. Rais wa Marekani Joe Biden anakutana na kansela wa Ujerumani Angela Merkel katika ikulu ya Marekani hii leo, katika kile kinachotajwa kuwa huenda itakuwa ziara yake ya rasmi ya mwisho. Baada ya miaka 16 kama kansela, Merkel anapanga kuondoka serikalini kufuatia uchaguzi wa kitaifa mwezi Septemba. Ziara hii itathibitisha uhusiano wa kina na wa kudumu kati ya Marekani na Ujerumani, White House ilisema Jumatano. Biden na Merkel watajadili masuala mbalimbali ambayo ni pamoja na kukabiliana na tishio la mabadiliko ya hali ya hewa, kumaliza janga la COVID-19, kushughulikia usalama na changamoto za kikanda, na kuunga mkono demokrasia ulimwenguni kote, kulingana na ikulu ya Marekani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia kutangazwa kwa marufuku katika jiji la Kigali nchini Rwanda, marufuku ambayo imeelezwa kwamba itachukua siku 10 ikiwa ni kukabiliana na maambukizo mapya ya virusi vya corona. Katika sehemu ya pili hii leo tutaenda tena nchini Afrika Kusini kuangalia nini kinachoendelea, kusikiliza wakazi wa huko wakitueleza kinagaubaga kile ambacho kipo mpaka hivi sasa, ikiwa imeshuhudiwa takriban zaidi ya juma moja ya hasia kubwa zikielezwa kusababisha na kufungwa gerezani aliyekuwa rais wa zamani wa taifa hilo la Afrika Kusini, Jacob Zuma. Ninakukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, hii leo tunaanzia matangazo yetu ya kwa undani katika taifa la Rwanda, ambapo taifa hilo limeweka mji mkuu wake Kigali na kurudisha tena katika marufuku ya watu kutotoka kabisa majumbani kwao kwa siku 10 kuanzia siku ya Jumamosi Julai 17, wakati nchi hiyo ikiwa inaendelea kukabiliana na wimbi la tatu la maambukizo ya virusi vya corona, wimbi ambalo limesababisha ongezeko kubwa la vifo vya watu katika wiki mbili zilizopita. Mpaka siku ya jana Jumatano, Rwanda tayari ilikuwa imeshafikisha maambukizo ya virusi vya corona 14,553, na vilevile ikiwa ni ongezeko ama kiwango cha maambukizo kikiwa kimefikia 17.5%, kiwango kikiwa ni kikubwa kabisa toka kuanza kwa janga hili la virusi vya corona. Kati ya watu hao 607 tayari wameshapoteza maisha, huku watu 74 wakiwa wako katika hali mbaya kabisa. Katika mkutano na mawaziri ulioongozwa na Rais Paul Kagame katika mkutano wa baraza la mawaziri siku ya Jumatano, Rwanda imetangaza juhudi mbalimbali ikiwemo kupiga marufuku watu kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hasa kutoka katika jiji kuu la Kigali na kwenda katika wilaya za Gichumbi, Burera, Musanze, Komanyi, Nyagatare, Rwamagana, Rubavu na Rutsiro. Kile ambacho kimeelezwa ni katika kuona namna gani watu wanaweza kutulia na kupunguza kiwango kikubwa cha maambukizo ambacho kimeonekana hasa katika jiji la Kigali, ambalo lina idadi karibu nusu ya maambukizo yaliyopatikana yote ya virusi vya corona, kwa mujibu wa kituo ambacho kinatoa takwimu za masuala ya afya cha nchini Rwanda. Katika maelezo ambayo yametolewa katika taarifa ya Jumatano jioni, imeelezea kwamba zile shughuli muhimu kama vile biashara, makanisa, shule na vyuo vikuu na vitaendelea kufungwa. Vile vile wafanyakazi watafanya kazi kutokea majumbani, na usafiri wa umma hautafanya shughuli zozote, na kukatazwa kwa watu kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila kuwa na sababu maalum ya msingi. Vile vile wakazi wa Kigali wameambiwa kwamba inabidi wapunguze ule mkusanyiko ama kukutana kwa mara kwa mara, na safari zisizokuwa na mpango wowote. Na kile ambacho kinaonekana ni kwamba jiji hilo la Kigali liliwekwa katika hali hii ya marufuku kabisa hapo Januari mwaka 2021, wakati wimbi la pili la COVID-19 lilipoingia katika nchi hiyo. Kigali vile vile na sehemu nyingine za nchi hiyo zilikuwa katika hali ndogo tu ya marufuku zilizowekwa mpaka hapo Julai mosi. Na kile kinachoonekana, jiji hilo bado lipo katika hali ya kusimamisha shughuli zake, wakati ambapo mashule pamoja na migahawa imekuwa ikitoa huduma zake kwa asilimia 30 kwa kipindi chote hicho kabla ya marufuku hii kuwekwa. Nazungumza na mwanahabari wetu Silvanus Karimera kutueleza zaidi juu ya hili. Silvanus, hebu tueleze nini kinaendelea hapo?
Naam, nadhani kwa kweli hali si ya kawaida kwa kweli, pamoja na kwamba katika jicho la haraka unaweza kuhisi kama ni ya kawaida, lakini hili zuio linaanza kutekelezwa siku ya Jumamosi wiki hii, ikiwa na maana ni baada ya Ijumaa kesho. Na uamuzi huu umefikiwa na baraza la mawaziri baada ya kufanya tathmini, wizara ya kufanya tathmini na kugundua kwamba maambukizi ya corona yalikuwa yanakwenda kwa kasi sana, na wizara ya afya imethibitisha kwamba maambukizi yanayoendelea ni aina ya Delta ambayo kwa haraka yanaambukia haraka na yanaua haraka. Kwa hivyo kama nilivyosema kwamba hali ikoje, kwa kweli hali si kama ambavyo tumeizoea. Watu wana wasiwasi kidogo, watu wana taharuki kidogo, ingawa huwezi kuona katika macho ya kawaida, na kila jioni watu wanasubiria kwa shauku kuweza kusikia takwimu zinazotolewa na wizara ya afya, maana takwimu za wizara ya afya huwa zinatolewa jioni. Na takriban wiki hii tunaizungumzia wiki hii, vifo kila siku vimekuwa kati ya watu 10 na mpaka watu 25. Kwa mfano siku ya Jumanne walifariki dunia watu 22 kwa siku moja, kitu ambacho hakijawahi kutokea hapa Rwanda. Na sasa hivi tunavyozungumza, hadi takwimu za siku ya jana walifikia watu 607 waliokwisha fariki dunia kutokana na COVID-19 tokea kisa cha kwanza kilipotokea, ilikuwa tarehe 14 mwezi uliopita wa 2020 hapa nchini Rwanda. Kwa hivyo serikali imechukua uamuzi huo kwa sababu kuna tishio kubwa kwamba isipokuwepo hatua kama hiyo, basi huenda maisha yakapotea zaidi kwa kweli.
Na kile ambacho kinaelezwa katika marufuku hiyo ni ya muda gani na watu watatakiwa kutofanya nini?
Naam, marufuku iliyotolewa ama zuio iliyotolewa iliyotangazwa ni zuio la siku 10 kwa mji mkuu wa Rwanda, Kigali, pamoja na wilaya nyingine 8. Na hapa hidi nikumbusha kwamba huu mji mkuu wa Kigali na hizi wilaya nyingine 8 zimekuwa katika marufuku ya kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 10 alfajiri, ambapo watu hawaruhusiwi kutoka nje. Na niseme tu kwamba hayo ni maeneo ambayo yametolewa ama yameonyeshwa na wizara ya afya kama ni maeneo hatari zaidi kutokana na kuwepo kwa utitiri ama kuwepo idadi kubwa ya visa vya COVID-19. Kwa hivyo hatua hii imekuja kama ni kushinikiza zaidi hatua ambazo zimekuwepo kwa wiki mbili zilizopita, kiasi kwamba serikali inasema kwamba haikuwa na jinsi isipokuwa kuweka zuio la kukaa ndani, kwa sababu ndio njia pekee ya kuweza kupunguza kasi ya maambukizi haya. Na hata madaktari pamoja na wahudumu wengine wa afya wamekuwa wakisema chini kwa chini, wakisema kwamba wanaiomba serikali iweze kuchukua hatua zaidi kuliko ambavyo imekuwa ikifanya. Kwa hivyo kimsingi hali ndivyo ilivyo kwa kweli.
Labda Karimera, ungetueleza kwa kipindi kirefu Rwanda imekuwa ikifanya vizuri sana katika kukabiliana na haya maambukizi ya virusi vya korona. Tatizo linaonekana lilikuwa wapi kuona kwamba hali hii imerejea tena?
Kwa kweli hujakosea, ni swali zuri. Rwanda imekuwa ikisifiwa hata kwenye ripoti ya Umoja Mataifa pamoja na ripoti za vyanzo mbalimbali vya Umoja wa Ulaya, ambapo ilikuwa kila mwezi ilikuwa ikionekana kwenye orodha ya mataifa ya Ulaya ambako wananchi wa Ulaya pamoja na Marekani wanaruhusiwa kuja nchini bila kuwa na wasiwasi. Lakini kwa mujibu wa wizara ya afya ni kwamba sasa hivi tunavyozungumza mimi na wewe, wagonjwa wanaokwenda hospitalini ama watu wanaopimwa, kila anayepimwa, wizara ya afya imesema kwamba asilimia zaidi ya sitini ya watu wanaopimwa wanakutikana na virusi vya korona aina ya Delta ambavyo vinaambukia kwa haraka tena kupitia upepo wa kawaida. Ndio
sasa hili zuio ambalo limewekwa la siku 10, kwa mujibu wa wataalamu wanasema ni kwa namna gani linaweza kupunguza haya maambukizo, au ni hali ya tathmini tu inafanyika kwa sasa?
Kwa kweli pamoja na kwamba kumetangazwa zuio la siku 10, lakini siku ya Jumamosi wakati likianza litakwenda sambamba na kuongeza kasi ya upimaji. Upimaji kwa maana kwamba sasa hivi walikuwa wanapima katika mahospitali, zahanati na vituo vya afya, lakini sasa hivi maafisa wa afya, wahudumu wa afya wasimama kabisa mpaka kwenye vijijini ndani, mpaka kwenye maeneo ya shina kabisa pale kwenye nyumba 10-10, kiasi kwamba watapima katika njia za kupima wananchi wote, yani random testing, kwa maana kwamba kila mwananchi atapima si kwa hiari tena, yani kila mwananchi watamkuta nyumbani kwake na kuweza kupima. Na wanasema kwamba ndani ya kipindi hicho cha siku 10 watapata picha halisi ya ni kwa namna gani maambukizi yapo katika mji wa Kigali na katika wilaya hizi 8, kiasi kwamba watapata picha halisi ambayo wataitumia picha hiyo kuweza kuweka mikakati zaidi. Lakini kimsingi ndio maana kwamba wa hii siku kumi hawasemi kwamba maambukizi yatakuwa yameisha, isipokuwa ni kama uelekeo, kama dira ya kuweza kupata je, mwelekeo uko wapi na mikakati gani iweze kuwekwa kwa ujumla.
Na tunajua marufuku hizi zitakuwa zinahusu jiji la Kigali, vipi maeneo mengine ya nchi?
Maeneo mengine, kwanza haya marufuku ni kwamba yanahusu mji mkuu wa Rwanda, Kigali, pamoja na wilaya nyingine nane ambazo pia zina maambukizi makubwa kama Kigali. Kwa maana kuna wilaya za, kuna wilaya moja mkoa wa mashariki, wilaya za mkoa wa kaskazini, pamoja na wilaya za mikoa ya kusini pamoja na magharibi. Kwa hivyo maeneo mengine yanaendelea katika matukio ya kawaida, kwa sababu sasa hivi mtu aweze kuruhusiwa kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Na katika maeneo haya ambayo hayajawekwa ndani, ni kwamba mtu anaruhusiwa kutembea mpaka saa 12 za jioni na kutoka tena nje saa 10 za alfajiri. Lakini kwa miji ya Kigali pamoja na hii miji mingine minane, katika mida hiyo uweze kuruhusiwa kutoka nje mpaka uwe na kibali maalum na mpaka uwe na sababu ya msingi. Kwa hivyo katika maeneo mengine penyewe na penyewe uweze kusema kwamba hali ni shwari kwa kweli, kwa sababu mpaka imewekwa marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 12 za jioni, bado unao kwamba hakuna uhuru wa kutembea kwa kimsingi. Lakini yenyewe angalau kuna afueni kidogo, ndio maana wamelegeza kamba kidogo. Kwa hivyo unaona kwamba hali ni ya namna mbili, kwa maana kwamba Kigali wenyewe hawatoki nje moja kwa moja kabisa katika siku hizi kumi, lakini kwa maeneo mengine nchini ni kwamba watu wanatoka zao nje, lakini wanarejea nyumbani kuanzia saa 12 za jioni mpaka saa 10 alfajiri ndipo wanaruhusiwa tena kutoka. Ndio picha halisi ilivyo katika maeneo haya yote ya Rwanda.
Na mapokezi yamekuwa vipi ya swala hili kwa wananchi wenyewe?
Naam, kwa kawaida nimezoea kuona kwamba wananchi kidogo wanakuwa wanakaidi katika hizi lockdown nyingine ama yale mazoea mengine ya miaka iliyopita. Wananchi kidogo walikuwa wananung'unika, walikuwa na wasiwasi, lakini sasa hivi kwa kweli kwa sababu kila jioni kupitia runinga, kupitia redio, vifo vinatangazwa, na wananchi wamekuwa na taharuki kidogo, na baadhi wamekuwa kifika kwa chini wakisema kwamba hata kabla ya tangazo hili kutolewa walikuwa na wanaomba serikali kwamba ichukue maamuzi makali, ikiwemo huu uamuzi wa kuweza kukaa ndani. Kwa hivyo katika picha ya haraka haraka unaona kwamba baadhi ya wananchi kwa kweli wamepokea vizuri nani uamuzi huo, isipokuwa kwa baadhi ya wachache sana sana, na wenyewe wana sababu zao kwa kweli kimsingi ukiangalia, kwa sababu kuna baadhi ya watu kwa mfano vibarua ambao walikuwa wanapata chakula baada ya kutoka zao nje kuweza kufanya kazi za vibarua, na sasa hivi wametakiwa kukaa ndani, kidogo wana wasiwasi na woga na nini. Lakini hata serikali kupitia wizara yake ya serikali za mitaa imetangaza kwamba inaendelea kusambaza nyumba 10 kuweza kuwajua wale ambao wana mahitaji ya msingi kuhusu vyakula na mahitaji mengine ya nyumbani, kwamba serikali ina hazina ya kutosha katika hazina yake ya chakula na itaweza kufanya mgao kama ambavyo ilifanyika mwaka jana. Kuna kipindi serikali ilazimia kuweza kuwapa vyakula wananchi wasiojiweza. Kwa hivyo sasa hivi leo mapema leo hii siku ya Alhamisi ni kwamba waziri wa serikali za mitaa bwana Jean-Marie Venega Tabazi ametangaza kupitia runinga, akasema kwamba wananchi wale wasiojiweza ambao kwa kweli wataonekana kwamba wana mahitaji ya vyakula, serikali itakuwa tayari kuweza kuwapa chakula mnamo siku hizi 10. Kwa hivyo unaona kwamba kidogo, kwa namna moja ama nyingine, wananchi ni kama wamepokea si kwa mshtuko wa mzizi huu, kwa sababu na wenyewe wanaona kwamba hali kwa kweli ni tete kimsingi.
Na vipi kuhusu chanjo, hali ikoje hivi sasa?
Naam, chanjo zinaendelea. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe chanjo zinaendelea. Lakini tatizo limekuwa ni kwamba kama unavyotambua Rwanda kama zilivyo nchi nyingine za Kiafrika haitengenezi chanjo. Inategemea chanjo kutoka nchi za nje ambazo ni chanjo za kupewa ama ni chanjo za kununua. Na chanjo zinazidi kuingia, lakini zinaingia kwa idadi ndogo. Inakuja chanjo 100,000, 200,000, hakuna chanjo 500,000 hivi. Na kama unavyotambua ni kwamba chanjo za corona ni kwamba mpaka uamini kama umechanja ni mpaka uchukue awamu mbili, yani kwa maana unachukua chanjo mbili unadunga mara mbili. Kwa hivyo sasa hivi kuna wananchi waliokwisha dungwa mara mbili tayari, na kuna wengine wanadungwa awamu ya kwanza, lakini kwa kweli chanjo zinaendelea kutolewa. Tatizo ni kwamba kasi ya kutoa chanjo kwa wananchi kutokana na uhaba wa chanjo haiendi sambamba na kasi ya maambukizi ya corona. Unaona kwamba kwa mfano chanjo ikitolewa kwa siku moja ni chanjo ya watu 100,000, ni chanjo ya watu tuseme labda 200,000, wakati watu walioambukia ni watu 900 kila siku, na wanaopona ni kama 100,000 ama watu 50 hivi. Kwa hivyo unaona kwamba kuna tatizo kwamba yani ule uwiano wa kasi ya maambukizi na kasi ya kutoa chanjo hauendi sambamba kwa kweli, kitu ambacho ni logic, kitu ambacho kinajenga hoja, kwa sababu Rwanda ina chanjo kidogo ukilinganisha na na yale mataifa yaliyoendelea ambayo yanazalisha chanjo.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo tunaelekea nchini Afrika Kusini, ambapo hali bado inaelezwa kuwa tete licha ya siku ya leo ikielezwa kidogo kumeonekana utulivu. Lakini hayo yakiendelea, serikali hii leo ya Afrika Kusini imebainisha kwamba watu waliopoteza maisha ni 117, na ikiwa ni ongezeko la haraka kweli kweli, kwa sababu takwimu zilizoonyesha hapo awali ilikuwa ni watu 72 ambao wamepoteza maisha. Waziri ambaye anashughulika na ofisi ya rais, Khamubudzo Ntshavheni, amewaambia mkutano wa wanahabari jijini Johannesburg kwamba kile ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa, hali imeanza kuwa tulivu hasa katika jimbo la kusini mashariki la KwaZulu Natal, jimbo ambalo anatokea rais wa zamani wa taifa hilo Jacob Zuma, ambapo maandamano hayo yalianzishwa kwa kudaiwa kile ni kupinga hatua ya mahakama kumhukumu rais huyo wa zamani kwenda gerezani kwa kipindi cha miezi 15. Kutokana na hayo yote, nimezungumza na mkazi wa nchini Afrika Kusini, Hamisi Mbena, na nikataka kujua kile ambacho kipo. Hamisi, labda utueleze kwa siku hii ya leo hali ikoje?
Hali kwa sasa imetulia kwa siku ya leo, naona imetulia kidogo. Nadhani jana serikali ya Afrika waliingiza jeshi mtaani, naona kidogo hali kidogo imetulia sasa.
Na kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya wafungwa walikuwa wameachiliwa wametoroka, hizi taarifa ni za kweli au ni taarifa tu za kwenye mitandao ya kijamii?
Kwa hilo sina uhakika, maana hata mimi jana niliona kwenye mitandao kama niliona wewe.
Vipi kuhusu swala la wanyama kutolewa katika hifadhi?
Pia kwa hilo sina uhakika nalo. Ya, kwa hilo sina uhakika nalo kuhusu wanyama.
Labda utueleze kiujumla, hali mpaka hivi sasa kile ambacho kinaendelea ni kwamba watu wanasukumwa kweli na suala la rais wa zamani Zuma kupelekwa gerezani, au kuna sababu nyingine ambazo zinachochea haya?
Hapana, hiyo itakuwa ni, nadhani itakuwa ni propaganda tu. Maana kama ilikuwa ni sababu ni Zuma, itakiwa kwa sababu kama ilikuwa sababu ni Zuma na wao wananchi wanajua Zuma alipo, kwa nini wasingeenda kuvunja gereza na kumtoa Zuma? Hiyo itakuwa ni mambo mengine tu ya vurugu tu. Sidhani kama masuala hayo yanahusiana na Zuma.
Lakini maisha kiujumla ya hapo Afrika Kusini, hasa inapotokea masuala kama haya ya kisiasa yenye mvutano, ni nini hasa ambacho mnaelezwa katika kuona kwamba labda watu maskini ndio unachochea haya mambo, au hali zenyewe za wananchi na fikra zao, ni nini hasa ambacho kimekuwa kinasababisha haya yote?
Kikubwa kinasababisha mambo haya nadhani hali halisi ya kiuchumi ya wananchi wao, na kwa vile na jinsi katiba yao inavyowalinda, ndio maana mambo yote yanasababishwa. Kwa sababu kama swala hili lingekuwa lina serikali linaikabili kabla kidogo, mambo yasingetokea. Maanake wakati mwingine wanatuma message kwenye mitandao, wanasema siku fulani tunaenda kuandamana, au siku fulani tutafukuza baba maforena kwa mfano. Kwa hiyo itakiwa kwa mfano serikali, kama serikali itakiwa wajizatiti kwa swala hilo kabla ya tarehe ile kutokea ile jambo. Sasa wao wanasubiri labda ile jambo litokee ndio waliacha.
Na kile ambacho unaweza kutueleza sasa, je, nyinyi ambao mpo hapo mnadhani serikali ya Afrika Kusini imezidiwa kushughulikia haya?
Yani kwa jinsi mimi ninavyoona, naona hii serikali bwana daa, yani ipo sofu sana kwa wananchi wake, labda ni kwa sababu ya katiba yao au sijui ni nini. Maana mara kwanza, siku ya kwanza vurugu zinatokea, yani serikali iko kujifanya jambo lolote kuhusu hilo swala. Siku ya pili ndo wanakuja sasa, wanaliapi rais anaongea kama watafanya hivi na vile, unaona, wakati mali nyingi sana ilisharibiwa. Kwa mfano mji kama wa Durban, mji wote karibu almost mji wote umeharibiwa, wamevunja kila kitu. Sasa itakuwa serikali waliapi kabla. Sasa wao wanasubiri vurugu zinaanzishwa siku ya pili ya tatu ndo wanakuja tena kuliapi kwamba kuleta polisi au wanajeshi ili wazuie hizo ghasia. Kwa mfano jana na leo kidogo hali halisi kidogo imetulia za vurugu, kutokana wanajeshi wapo mtaani wanazuia hizo vurugu. Kwa mfano mji kama Soweto, kitongoji cha Soweto, kidogo hali imekuwa salama kwa sasa hivi kutokana vurugu zinazozuia wanajeshi.
Kwa wakati huu sasa, nyinyi ambao ni wageni wa maeneo hayo, mnashirikishwa vipi katika kuhakikisha kwamba usalama wenu unakuwa umejizatiti, kwa sababu Afrika Kusini ina historia ya kukabiliana na wageni. Japokuwa jambo hili aliwahusu wageni, lakini kuna ile hatari ambayo ilikuwa kama ipo vile inaweza ikalipuka. Nini ambacho mnafanyiwa kwa hivi sasa?
Kuna jambo lote tunafanyiwa kwa hivi sasa.
Na kuna maelezo yoyote ambayo yanaeleza ni kwa nini labda?
Hakuna maelezo yoyote, maanake kwa mfano hata jambo lote kitokea labda kwa mfano kwa wageni kufanyiwa jambo, yani kufanyiwa vurugu, kufanyiwa jambo lolote, ni watu wataongea tu, lakini hakuna jambo linalofanyika kuwasaidia wageni. Sasa sawa, watakwambia tu, utafikia baada sema bwana kama vipi, warudi kwenu au hivi ama vipi.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, kwa kiwango gani uharibifu umefanyika hapo Afrika Kusini, na ni sekta gani hasa ambayo imeharibikiwa ama imeathirika zaidi?
Kwa mfano mji kama wa Durban, mji ambao almost naweza nikasema 80% wa mji mzima umeuharibu. Mbona umevunja maduka makubwa kama vile Shoprite na mengineo. Kwa mfano jana nimesikia kuna habari kuna wanachoma hizi garaji za kuwekea mafuta, umeona, kwa vitu kama hivyo. Alafu ni mori nyingi sana wamezichoma moto, umeona. Na kama huku wapi hapa Johannesburg katika kitongoji cha Soweto, wamevunja maduka, wameiba, wamechoma malls nyingi sana, umeona. Leo hii, jana na leo, I mean, watu wananchi wanahangaika, hakuna kinachopatikana, hakuna mafuta, hakuna vyakula. Kwa hiyo wenyewe kwa wenyewe wanahangaika sasa hivi, kwa sababu hata gari haziendi kule, kwa sababu wanaogopa usalama wao, gari litachoma moto.
Na kwa kipindi hiki huduma sasa za kawaida zinapatikana vipi kama vitu vyote havifiki au havipatikani kwa wananchi wa kawaida?
Kwa mimi, kwa sehemu nipo mimi, hali halisi yuko vile vile kabla ya vurugu, sababu hatujaguswa na mambo ya vurugu. Vurugu ambazo zilitokea katika kitongoji cha Soweto, nazungumzia Soweto ni sehemu, ni location kubwa hapa South Africa hapa. Mbona ni sehemu kubwa sana ambayo wanaishi watu weusi wengi. Huko ndo sehemu ndo uharibifu mkubwa umefanyika, na kidogo baada ya jeshi kuingilia sasa, jambo ndo usalama umekuwa mkubwa. Kwa hiyo maana hata watu wanaogopa kupeleka magari, mfano hizi nini, daladala kwenda kule zinaogopa, hata hizi nini Uber au taxi kwenda kuchukua watu hivi, hata waki request wanashindwa kwenda, wanaogopa usalama wao, kwa sababu wakiitwa wanaisha kukabwa na kuibiwa.
Hofu kubwa sasa hivi iliyopo hapo Afrika Kusini ni nini?
Hofu kubwa ni, naweza nikasema ni hivyo tu, hizo swala la uhalifu. Hiyo ni hofu kubwa, ni swala la uhalifu. Ndio maana maduka mengi sana yamefungwa kwa kipindi chote, watu wanahofia nini usalama wao. Kwa hiyo ni hilo la nini tu. Hofu kubwa ni hilo swala la uhalifu.
Labda tukimalizia sasa, kwa kwenda mbele, utulivu wa leo unaonekana utakuwa utulivu wa kudumu au unadhani ni utulivu tu wa muda mfupi kwa uzoefu wako wa kuishi hapo?
Swala hili kwa mimi, kwa uzoefu wangu, mimi naona hili swala ni la muda mfupi tu, sababu sio mara kwanza kutokea masuala vumu, umeona. Kwa hiyo swala hili limetokea, watakao wataanza hiyo swala nyingine tena, labda hawataki mafolena tena. Umeona, watatoa waraka wao, watasema bwana siku fulani tunaandamana, na kweli watu watakuja taandamana, baada ya siku mbili tatu ndio utasikia serikali ina react, umeona, wakati huo mambo yashatokea. Lakini kama endapo ngwakabiliana masuala hayo kidogo ingekuwa afadhali.
Asante sana Hamisi Mbena kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.